Pietiekami daudzās latviešu ģimenēs, teiksim, uzšaut bērnam pa dibenu, neliekās nekas īpašs. Es gribu teikt, ka kāda, teiksim, Norvēģijā tas varētu būt pietiekami, lai bērns tiktu atņemts ģimenē. Bet ar to ir jārēķinās, un to katrā ziņā ir jārēķinās pirmkārt pašām ģimenēm. Un mans ieteikums būtu arī šādos gadījumos ļoti cieši sadarboties ar attiecīgās valsts sociālajām iestādēm, kas izvērtē šādus gadījumus, jo tiešām vietējās tradīcijas ir cits izvērtējums, balstīts uz citiem apsvērumiem, un tās tradīcijas, ar ko bērns ir izaudzis ģimenē Latvijā, nedarbosies.